Makuhani wakuu na baraza lote wakatafuta ushahidi wa kumshtaki Yesu wapate kumuua, lakini hawakupata. Watu wengi walitoa ushahidi wa uongo juu ya Yesu, lakini ushahidi wao haukupatana. Kisha wengine walisimama wakatoa ushahidi wa uongo wakisema, tulimsikia mtu huyu akisema, nitaliharibu hekalu hili lililojengwa kwa mikono, na kwa siku tatu nitajenga lingine lisilojengwa kwa mikono. Lakini hata hivyo ushahidi wao haukupatana. Basi kuhani mkuu akasimama katikati yao akamuuliza Yesu, je, hujibu neno? Watu hawa wanashuhudia nini dhidi yako? Lakini yeye akakaa kimya, hakusema hata neno moja. Kuhani mkuu akamuuliza tena, je, wewe ndiye Masiha, mwana wa Mungu mtukufu? Yesu akajibu, naam, mimi ndiye. Tena mtamwona mwana wa mtu amekaa upande wa kulia wa mwenye nguvu, akija katika mawingu ya mbinguni. Hapo kuhani mkuu akararua joho lake akasema, tuna haja gani tena ya mashahidi? Mmesikia kufuru yake. Ninyi mwaonaje? Wote wakaamua kwamba anastahili kuuawa. Basi baadhi yao wakaanza kumtemea mate, wakamfunika uso, wakampiga makofi na kumwambia, bashiri, ni nani aliyekupiga? Hata watumishi wakamchukua wakampiga makofi. Kulipokucha, kikao cha wazee wa watu kilifanyika, ambacho kilihudhuriwa na makuhani wakuu na walimu wa sheria. Yesu akaletwa mbele ya baraza lao, nao akamwambia, tuambie, je, wewe ndiye Masiha? Lakini yeye akawaambia, hata kama nikiwaambieni hamtasadiki, na hata kama nikiwaulizeni swali hamtanijibu. Lakini tangu sasa mwana wa mtu atakuwa ameketi upande wa kulia wa Mungu Mwenyezi. Hapo wote wakasema, ndiyo kusema wewe ni mwana wa Mungu basi? Naye akasema, ninyi mnasema kwamba mimi ndiye. Nao wakasema, je, tunahitaji ushahidi mwingine? Sisi wenyewe tumemsikia akisema kwa mdomo wake mwenyewe. Kisha wote kwa jumla wakasimama, wakampeleka Yesu mbele ya Pilato. Wakaanza kumshtaki wakisema, tulimkuta mtu huyu akiwapotosha watu wetu, akipinga kulipa kodi kwa Kaisari na kujiita ati yeye ni Masiha, mfalme. Pilato akamuuliza Yesu, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Yesu akamjibu, wewe umesema. Pilato akawaambia makuhani wakuu na umati wa watu, sioni kosa lolote katika mtu huyu. Lakini wao wakasisitiza wakisema, anawachochea watu kwa mafundisho yake katika nchi yote ya Yudea. Alianza Galilaya na sasa yuko hapa. Pilato aliposikia hayo akauliza, je, mtu huyu ni mwenyeji wa Galilaya? Alipojua kwamba Yesu alikuwa chini ya utawala wa Herode, akampeleka kwa Herode ambaye wakati huo alikuwa Yerusalemu. Herode alifurahi sana alipomuona Yesu. Alikuwa amekwisha sikia habari zake, na hivyo alikuwa anatazamia kwa muda mrefu kumuona kwa macho yake mwenyewe. Zaidi ya hayo, alikuwa anatumaini kumuona Yesu akitenda muujiza. Basi akamuuliza maswali mengi kwa muda mrefu, lakini Yesu hakumjibu neno. Makuhani wakuu na walimu wa sheria wakajitokeza mbele, wakatoa mashtaka yao kwa nguvu sana. Basi Herode pamoja na maskari wake wakamwaibisha Yesu na kumfanyia mzaha. Kisha wakamvika vazi la kifalme, wakamrudisha kwa Pilato. Herode na Pilato, ambao hapo awali walikuwa maadui, wakawa marafiki siku hiyo. Basi Pilato akaitisha mkutano wa makuhani wakuu, viongozi na watu, akawaambia, mmemleta mtu huyu kwangu mkisema kwamba alikuwa anawapotosha watu. Sasa sikilizeni, baada ya kuchunguza jambo hilo mbele yenu, sikumuona na kosa lolote kuhusu mashtaka yenu juu yake. Wala si mimi tu, bali hata Herode hakuona kosa lolote, kwa maana amemrudisha kwangu. Ni dhahiri kwamba mtu huyu hakufanya chochote kinachostahili adhabu ya kifo. Hivyo nitaamuru apigwe viboko, halafu nitamwachilia. Lakini wote wakapiga kelele pamoja, muondoe huyo, lakini tufungulie Baraba. Baraba alikuwa ametiwa ndani kwa kusababisha uasi katika mji, na pia kwa sababu ya kuua. Pilato alitaka kumwachilia Yesu, hivyo akasema nao tena. Lakini wao wakapiga kelele, msulibishe, msulibishe. Pilato akawaambia mara ya tatu, amefanya kosa gani? Sioni kosa lolote kwake linalomstahili auawe. Kwa hiyo nitampiga viboko, halafu nimwachilie. lakini wao wakazidi kupiga kelele kwa nguvu sana kwamba Yesu ni lazima asulibiwe. Mwishowe sauti zao zikashinda. Basi Pilato akaamua kwamba matakwa yao yatimizwe. Akamfungua kutoka gerezani yule waliyemtaka, ambaye alikuwa ametiwa gerezani kwa sababu ya uasi na kuua. Akamtoa Yesu kwao wamfanyie walivyotaka. Kisha askari walimpeleka Yesu ndani ukumbini katika ikulu. Wakakusanya kikosi kizima cha askari. Wakamvika vazi la rangi ya zambarau, wakasokota taji ya miiba, wakamwekea kichwani. Wakaanza kumsalimu, "Shikamoo mfalme wa Wayahudi." Wakampiga kichwani kwa mwanzi. Wakamtemea mate, wakampigia magoti na kumsujudu. Baada ya kumdhihaki, walimvua lile joho, wakamvika nguo zake, kisha wakampeleka kumsulibisha. Kisha wakampeleka Yesu mpaka mahali palipoitwa Golgota, maana yake mahali pa fuvu la kichwa. Wakampa divai iliyochanganywa na manemane, lakini yeye akaikataa. Basi wakamsulibisha, wakagawana mavazi yake kwa kuyapigia kura, waamue nani angepata nini. Ilikuwa saa 3 asubuhi walipomsulibisha, na mshtaka wake ulikuwa umeandikwa "Mfalme wa Wayahudi." Pamoja naye walisulibisha wanyang'anyi wawili, mmoja upande wake wa kulia na mwingine upande wake wa kushoto. Hapo yakatimia maandiko matakatifu yaliyosema, "Aliwekwa kundi moja na waovu." Watu waliokuwa wanapita mahali hapo walimtukana, wakitikisa vichwa vyao na kusema, "Aha, wewe mwenye kuvunja hekalu na kulijenga kwa siku 3, sasa shuka msalabani ujiokoe mwenyewe." Nao makuhani wakuu pamoja na walimu wa sheria walimdhihaki wakisema, "Aliwaokoa wengine, lakini kujiokoa mwenyewe hawezi. Eti yeye ni Masiha, mfalme wa Israeli. Basi sasa na ashuke kutoka msalabani ili tuone na kuamini." Mmoja wa wale wahalifu waliotundikwa msalabani alimtukana akisema, "Je, si kweli kwamba wewe ndiye Masiha? Basi jiokoe mwenyewe, utuokoe na sisi pia." Lakini yule mhalifu mwingine akamkemea mwenzake akisema, "Wewe humwogopi Mungu hata kidogo? Wewe umepata adhabu hiyo hiyo. Wewe na mimi tunastahili, maana haya ni malipo ya yale tuliyoyatenda. Lakini mtu huyu hakufanya chochote kibaya." Kisha akasema, "Ee Yesu, unikumbuke wakati utakapoingia katika utawala wako." Yesu akamjibu, "Na kuambia kwa hakika, leo utakuwa pamoja nami mahali pema peponi." Ilikuwa yapata saa 6 mchana, jua likaacha kuangaza, giza likaivamia nchi yote mpaka saa 9. Na pazia lililokuwa limetundikwa hekaluni likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kubwa, "Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu." Alipokwisha sema hivyo, akakata roho. Hapo yule jemadari alipoona yaliyotukia, akamsifu Mungu akisema, "Hakika mtu huyu alikuwa mwema." Watu wale wote waliokuwa wamekusanyika hapo kwa ajili ya tukio hilo, walipoona hayo yaliyotukia, walirudi makwao wakijipiga vifua kwa huzuni. Marafiki zake wote pamoja na wale wanawake walioandamana naye kutoka Galilaya walisimama kwa mbali kutazama tukio hilo. Kulikuwa na mtu mmoja jina lake Yosefu, ambaye alikuwa mwenyeji wa kijiji kimoja cha Wayahudi kiitwacho Arimataya. Alikuwa mtu mwema na anayeheshimika, alikuwa akitazamia kuja kwa utawala wa Mungu. Ingawa alikuwa mmoja wa baraza kuu la Wayahudi, hakuwa amekubaliana nao katika kitendo chao. Basi yeye alikwenda kwa Pilato, akaomba apewe mwili wa Yesu. Kisha akaushusha mwili huo kutoka msalabani, akauzungushia sanda ya kitani, akauweka katika kaburi lililokuwa limechongwa kwenye mwamba, ambalo halikuwa limetumika. Siku hiyo ilikuwa Ijumaa, na maandalio ya siku ya Sabato yalikuwa yameanza. Wale wanawake walioandamana na Yesu kutoka Galilaya walimfuata Yosefu. Wakaliona lile kaburi na jinsi mwili wake Yesu ulivyowekwa. Alafu walirudi nyumbani kwao, wakawa wanatayarisha manukato na marashi kwa ajili ya mwili wake. Siku ya Sabato walipumzika kama ilivyokuwa desturi.